адамның шыбын жаны ардақты ма, көтерген ауыр-ауыр салмақты да кешегі атам айтқан өсиеттің бір түйір мағынасы қалмапты да. Бұл неткен зілі жойқын ғасыр еді, жақсысы жаманы да әсірелі, қайда келер жетелеп, қайда парар, қандай қалға түсірер асыл елді. Немді қосып толтырам кемдігімді, не күшпенен сақтаймын елдігімді, сот алдында өлілер тұрдырылдеп, құрбандыққа шалады ендігімді. Бұл пәниден береке табалам ба, азаматқа арсызды санағанда, жау алыстан найзасын кезегенде, өз-өзіміз жармастық жағаларға. Бар ма жүрек сезгенің, сезінгенің, неге аңырай береді бозынгенім, майдан дойқой мерт болса арманым не, өсекшінің бүгінде сөзіндемін.